Ήταν 26 Μαΐου του 1999, όταν μόλις είχε ολοκληρωθεί ο τελικός του Champions League εκείνης της χρονιάς. Η μεγάλη Manchester του United, του μεγάλου του Sir του Alex του Ferguson, βέβαια τότε δεν ήταν Sir νομίζω, του σπουδαίου αυτού Σκότου ή Σκοτσέζου, πήρε το τρέμπο, κλείδωσε το τρέμπο, όπως θα λέγει και ο ίδιος ο Sir Alex. Το πρωτάθλημα δηλαδή, το κύπελο, το FA Cup και το Champions League. Φυσικά εκείνος τελικός έχει σημαδευτεί ως ένα από τα σπουδαιότερα μάτς της ιστορίας του ποδοσφαίρου, η επική ανατροπή της Manchester του United, όπου έχανε και τελικώς κέρδισε με 2-1 με εκείνη τη θρυλική ομάδα της Manchester του United, Dwight York, Ryan Giggs, David Beckham, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer και άλλοι τέτοιοι παίκτε, όπου ο κύριος Ferguson, ο θεός επιγής θα λέγει κάποιος, πάει μετά στις δηλώσεις της Βρετανικής τηλεόρασης, του λένε ξέρω εγώ Άλεξ, απίστευτο, καταφέρατε το τρέμπλ με ανατροπή και τα λοιπά, και η πρώτη του απάντηση και σηκτοδός ο άνθρωπος λέει football, bloody hell. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του τίτλου. Αυτή είναι η ιστορία του τίτλου. Για όποιον δεν την ξέρει, γιατί υπάρχουν εκεί έξω νέοι και νέες που ίσως δεν ξέρουν τι είπα μόλις. Ποιος είναι ο Sir Alex Ferguson για παράδειγμα. Google it. Ποια είναι η Manchester United. Google it.
Ενδεχομένως, ναι.
Ποιος είναι ο Teddy Sheringham. Σίγουρα Google it. Ούτε οι Άγγλοι δεν θυμούνται το Teddy Sheringham. Οπότε αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι το Overseer 204. Silverstone Bloody Hell.
In it.
Aye, in it.
Bet.
Bet fam. Λοιπόν, η Αγγλία δεν απογοήτευσε σε αντίθεση με γενικώς το κράτος της Μεγάλης Βρετανίας. Συγκεκριμένα τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Για λίγες ώρες ήταν ok γενικώς να υπάρχει η Αγγλία.
Σήμερα ήμασταν καλά, νομίζω.
Ας υπάρχει η Αγγλία, ας πούμε, okay, μία φορά το χρόνο. Το πολύ. Δηλαδή, οριακά, ας πούμε, το δέχομαι, γενικώς. Λοιπόν, είμαστε μισή ώρα πριν ξεκινήσει και ο μεγάλος προημιτελικός ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία, που σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά εγώ θα παρακολουθώ και το παιχνίδι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Για εμένα και την ψυχική μου υγεία, διότι είμαι πολύ υπέρ της Βραζιλίας φέτος, καθώς στην ομάδα παίζει ο Ματέους Κούνια, παίκτης της Manchester United, μεταξύ άλλων. Και φυσικά απέναντι μας είναι ο Erling Haaland, ο οποίος είναι της Manchester του City, την οποία και φθονούμε. Λοιπόν, τι βαθμό βάζεις στο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας, Μαρία Ελένη?
Δημήτρη, θα βάλω ένα...
Μικρή διαφορά στο δικό μόνο.
Ναι, αλλά είναι το government ωστόσο. Και έτσι είπα να χρησιμοποιήσω, αφού χρησιμοποιούμε government names, να πάμε έτσι με ένα πιο επίσημο.
Δεν χρησιμοποίησα όλο το government name.
Εντάξει, το και εγώ δεν είπα το επίθετο, είπα Δημήτρια.
Μην ψευδώνυμα, τι σαν τον Μπάριο είμαι, δεν είναι το δικό μου, Βαρθακούρι με λένε, ναι. Δεν είπα το επίθετο στο πραγματικό, σαν τον Ρέμον, που το λένε Ανανιάδη, που τον λένε.
Θα έβαζα ένα, δεν ξέρω, 7.
Βάλε ένα 7, είσαι τόσο ας πούμε εκτός πραγματικότητας.
Γιατί?
Ο αγώνας ήταν 9.5.
Γιατί? 9.5.
Δεν υπάρχει. Μιλάμε για το έπος του έπους. Τι δεν είχε αυτός ο αγώνας, πες μου. Είχε αμφισβητούμενες φάσεις, λες και είσαι ο Βαρούχας και κοιτάς το... ο Βασάρας και κοιτάς κύριος Βασάρας ή ο Βαρούχας και κοιτάς το Βαρ. Είχε ανατροπή. Είχε νικητή το Λεκλέρ μετά από 624 μέρες. Είχε ατυχίες, είχε ανατροπές, είχε ατυχήματα. Τι δεν είχε. Μόνο βροχή δεν είχε.
Εντάξει, δεν ξέρω. Μέχρι ένα σημείο όμως ήταν κάπως flat.
9,5.
Okay.
9,5.
Okay.
Το Silverstone είναι η καλύτερη πίστα στη Formula 1. Κρίμα που βρίσκεται στην Αγγλία. Λυπάμαι πάρα πολύ που βρίσκεται στην Αγγλία. Ειλικρινά, δυσκολεύομαι πολύ να δεχτώ αυτό το γεγονότο. Παρ' όλα αυτά, οι Άγγλοι έχουν μια κουλτούρα στο motorsport που είναι αδιαφεσβήτητη. Είναι η μέκα της Φόρμουλα 1, δυστυχώς. Τι να κάνω, Θα χαρώ όταν δεν θα πάρουν πάλι το Μουντιάλ. Οπότε είμαι οκ. Okay, ψυχολογικά. Τώρα σε λίγες ώρες παίζουν με το Μεξικό. Ελπίζω και εύχομαι το Μεξικό θα μας κάνει τη χάρη. Α, δούμε. Οπότε, ναι. Ο driver of the day για σένα. Πες, ξέρω εγώ τώρα, πες κανένα Φράνκο Λαπίντα, ας πούμε, να πέσουμε προ παράθυρα.
Όχι, εντάξει, θα πω τον Σαρλ Κλέρ. Νομίζω του αξίζει με τη νίκη.
Mm-hmm.
Δεν έκανε κανένα λάθος στον αγώνα του. Okay, προφανώς, αν και εφόσον ο Αντωνέλη δεν είχε το πρόβλημα, προφανώς θα τον είχε περάσει, αλλά κι αν η γιαγιά μου είχε καρούλια θα ήταν πατίνη, επομένως δεν υπάρχει λόγος να λέμε αν και όταν κλπ. Και να κάνουμε τέτοια σενάρια και υποθέσεις, επομένως ψηφίζω Λεκλέρ.
Πώς θα προσέφερες αυτό το όνομα? Έχει ένα «ο» που έχει παύλα μέσα.
Δεν το βλέπω.
Είναι «Odegaard». Δηλαδή το «ο» αυτό που έχει την παύλα μέσα, τη γραμμούλα,
είναι
τι είναι?
«Ε».
Τι είναι?
«Ε».
Δηλαδή το όνομά του είναι...
Είναι σαν το «ο» με «umlaut».
Είναι δηλαδή «Martin Odegaard».
«Odegaard».
Ναι.
«Odegaard».
Λοιπόν, επίσης το «ο» Χάλαντ δεν είναι Χάλαντ, είναι «Holland». Και το «Erling» δεν είναι «Erling», είναι «Erling». Γιατί το «ER» στα νορβηγικά κόβεται και γίνεται ένα «Ε», ας πούμε. Δεν έχει... Είναι «Erling Haaland» και «Martin Ødegaard».
Ødegaard.
Λοιπόν, ο Σόρλοθ που γράφεται το «Σο» με την παύλα μέσα στο όμικρον, τι είναι? «Σέρλετ». Θα είναι «Σέρλετ Χόλμς».
Φαντάζομαι.
Λοιπόν, εντάξει, είσαι αναξιόπιστη γιατί ο Νίστρουπ, ο προπονητής Παναθηναϊκού, τελικά είναι Jacob Νίστρουπ.
Okay.
Ούτε Νέστρουπ, ούτε Γιάκομπ.
Δεν ξέρω.
Έτσι.
Τα ονόματα είναι όπως τα προφέρει αυτός που τα λέει, ξέρω εγώ.
Βέβαια, αλίμονο. Έχουμε δεχτεί εμείς ότι σε λένε Μαρίλιο, ενώ κανονικά σε λένε Μαρία Ελένη, δύο χριστιανικότατα και ελληνικότατα ονόματα. Mm. Έτσι θα μπορούσαν να σε λένε Μαρία, Μαριό, Μέρι,
Μαρία,
Μερούλα.
Μαράκι, Μαριό, ναι, βέβαια.
Ναι. Ελενίτσα, Νίτσα.
Ηρεμία.
Νίτσα μου. Νίτσα από εδώ και πέρα η Μαρίλη.
Νίτσα, Νίτσα, κλασικά. Ναι.
Νίτσα κατευθείαν. Νίτσα κατευθείαν έχει μαγαζί με είδη πρικός απέναντι από σένα.
Απέναντι από μένα.
Κατευθείαν...
Θα έχει δουλειά τώρα με το μετρό.
Σωστά.
Θα τις έχουν ανεβάσει το Νίκη.
Η Νίτσα, το Νίκη.
Ναι.
Είναι δικό σου ο χώρος.
Έχω... Α, εντάξει. Τότε οκ. Okay. Είναι η αλήθεια ότι έχω αρκετά έτσι... με φωνάζουν με διαφορετικούς τρόπους. Γυρνάω σε όλα.
Ναι. εγώ από εδώ και πέρα Νίτσα. Λοιπόν,
Νίτσα, ωραία, η Νίτσα. Ναι.
Η Νίτσα θα μας πει. Η Νίτσα θα μας πει. Α, μας είπε για τον Λεκλέρ ότι είναι ο driver of the day της. Εγώ θα πω ότι δεν είναι για μένα. Πιστεύω ότι τον καλύτερο αγώνα τον έκανε ο Αντωνέλη, ο οποίος δυστυχώς για τον ίδιο ήταν. Να σπάσει αυτή η αεροκουρτίνα στον εσωτερικό μέρος του ροχού, στο εσωτερικό μέρος του ροχού, με αποτέλεσμα να μπλεχτεί στην ανάρτηση και η Mercedes σε πρώτη φάση να μην το δει όταν πρώτο μπήκε στα pitch, οπότε μετά αναγκάστηκε να ξαναμπεί, να την αλλάξουν, okay, και μετά τιμωρήθηκε και με 5 δευτερόλεπτα ποινή, τα οποία συζητιέται από την πλευρά του Toto Wolff μήπως τα κάνουν κάποια ένσταση, ένα αίτημα επανεξέτασης σε κάθε περίπτωση, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να τα πάρουν πίσω. Βέβαια, στην περίπτωση του Leclerc τον Μάιο στο Μαϊάμι, είδαμε ότι αυτή η ποινή δόθηκε κανονικά, μέτρησε κανονικά. Δεν έχει σημασία ότι είχε ποινή, ότι είχε πρόβλημα, συγγνώμη, και το μπορούσε να στρίψει αλλιώς. Το ότι έκοψε την πίστα παραπάνω από 3 φορές συνιστά λόγω τιμωρίας. Λοιπόν, αφού λοιπόν βγάλαμε τα δύο δικαστικά, πάμε να δούμε λίγο ένα-ένα. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι εδώ στις σημειώσεις μου, οι οποίες είναι κάθε φορά και πιο κωδικοποιημένες, ώστε αν ποτέ φτάσουν στα χέρια του εχθρού, είναι δύσκολο να τις αντιληφθεί. Εδώ είναι οι σημειώσεις μου, με αρκετές μοντζούρες.
Πολύ σωστές.
Είναι οι σημειώσεις ενός τρελού. Εδώ είναι το ημερολόγιο του Νίκολα Τέσλα, θα λέγε κανείς. Μόνο κουτσουλιές από περιστέρια δεν έχει αυτό το πράγμα εδώ. Λοιπόν, γίνεται και αυτό, πιστεύω. Είμαι 30 σήμερα, πιστεύω μέχρι τα 32 θα είμαι σίγουρα εισηγμένος στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, Γράφω εδώ σημειώσεις μου και νομίζω ότι έχω δίκιο. Μάλλον. Δεν ξέρω.
Φαντάζομαι.
Θα το είδα και θα. Δεν ξέρω αν είχα κάποιο hallucination, θα μου το πείτε εσείς. Λεκλέρ, καλό ρυθμό. Αντωνέλη, καλύτερη διαχείριση. Νομίζω αυτό είναι, αυτό είναι όπως το έχω πει. Όπως το έχω γράψει, το λέω. Δεν ξέρω γιατί γελάει η Μαρία Ελένη. Μίτσα, Μίτσα, γιατί γελάς.
Γελάω. Που λες, φαντάζομαι έτσι θα είναι. Για να το είπα, για να το έγραψα. Δεν είμαι σίγουρη.
Για να το έγραψα, φαντάζομαι ότι δεν το φαντάστηκα. Ούτε κάποιο, κάποια αστρική προβολή.
Ναι.
Έπαιξε κάποιο ρόλο στην κρίση μου.
Ναι.
Γιατί μίλασε. Εξυπηρέτηση πελατών στην Nova. Ναι. Καταλαβαίνω, μάλιστα.
Ναι.
Τα προγραμματάκια σας, ναι. Μπορεί να είστε καμιά προσφορά καλύτερη, σίγουρα είστε πελάτη. Να το πάμε στα 37 ευρώ.
Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, σας βάζω στην αιμονή.
Λοιπόν, λέω λοιπόν εδώ. Λεκλέρ, θα μας κόψουν στο Spotify. Λεκλέρ, καλό ρυθμό, κόμμα. Έχω βάλει και ένα κόμμα. Αντωνέλη, καλύτερη διαχείριση. Προφανώς αυτό το έχω γράψει στο σημείο που ο Λεκλέρ είχε πολύ καλό ρυθμό και ο Αντωνέλη έκανε καλύτερη διαχείριση ελαστικού.
Φανταστεί κανείς.
Φαντάζομαι δηλαδή, δεν ξέρω. Όχι.
Υποθέτω.
Αυτό, νομίζω αυτό, αυτή η καλογραμμένη έτσι και σωστά συνταγμένη πρόταση. Α, πιο κάτω λέω, Αντωνέλη, prime ρυθμός με παλιά ελαστικά. Prime ρυθμός.
Top. Είναι μάλλον εκεί που είχε, εκεί, αφού είχε μπει ο Λεκλέρ για...
Ναι. Και μετά είναι ο Αντωνέλη, ο οποίος, θα σας πω αμέσως, έχω και τα νούμερα μπροστά μου, έχει κάνει... Συγχωρείτε. Έχει κάνει ακριβώς 10 γύρους παραπάνω από τον Λεκλέρ με την μαλακή γόμα την οποία ξεκίνησε. Πραγματικά λοιπόν νομίζω ότι ο Αντωνέλη τον αγώνα σήμερα τον είχε στα χέρια του αν δεν γινόταν αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Λεκλέρ στέγεται και τυχερός εκμεταλλευόμενος την ατυχία του Αντωνέλη, αυτά είναι τα δύο είναι αλληλένδετα, για να πάρει την νίκη. Όχι ότι ο Λεκλέρ δεν έχει κάνει καλό αγώνα, όχι ότι ο Λεκλέρ δεν έχει καλό ρυθμό, άλλωστε το γράφω. Λέω ξεκάθαρα, Λεκλέρ καλό ρυθμό.
Στοιχεία το δείχνουν. Και οι σημειώσεις. Πολύ σημαντικό.
Προφανώς λοιπόν, γράφοντας Λεκλέρ καλό ρυθμό, γιατί ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Είναι με στυλό ανεξίγυλο. Λεκλέρ καλό ρυθμό σημαίνει Λεκλέρ
καλό ρυθμό. Καλό ρυθμό, φίλε. Τι άλλο δηλαδή να εξηγήσει.
Προφανώς. Όπως επίσης έχω βάλει ένα βελάκι κάτω από τον Αντωνέλη prime ρυθμός με παλιά ελαστικά. Στάμπορ να τερματίσει άτυχος. Έχω βάλει αγγλικές λέξεις.
Έχεις περιγράψει όλο τον αγώνα, ωστόσο.
Ναι, δηλαδή επιμένει να τερματίσει για όποιον δεν ξέρει αγγλικά. Στάμπορν είναι ο επίμονος.
Σωστά. A plus.
Thank you. Another one, thank you. Στάμπορν να τερματίσει άτυχος. Δεν ξέρω, χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Μπορώ να συνεχίσω να διαβάσω σημειώσεις μου, αν θέλετε.
Όχι, εντάξει.
Μετά λέω στη μάχη Χάμιλτον Ράσελ, γαμημένη μπαταρία.
Ωραία.
Η Μαρίλη δεν τα ξέρει αυτά. Δεν τα έχω πει στη Μαρίλη αυτά. Δεν τα ξέρει.
Τέλειο.
Η Μαρίλη τα ακούει μαζί σας. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω, δεν θα καταλάβεις. Εδώ, άμα δεις αυτό το γάμα το μεγάλο,
τέλειο.
Ξεκινάει τη λέξη.
Τέλειο. Λοιπόν. Τέλειο.
Γεια σου Μάνο, κάντο ένα explicit
βίντεο.
Κάντο explicit το επεισόδιο για να μας ακούνε αν είναι το 18 μόνο.
Τέλειο.
Λοιπόν,
top.
Έχω άδικο σε αυτό τώρα.
Καθόλου, κανένα άδικο καθόλου.
Λοιπόν, και έχω σημειώσει επίσης φοβερός Χάμιλτον, Ράσελ στα χαμένα. Και αυτό σωστό, μέχρι ένα σημείο.
Ναι.
Λοιπόν, έχοντας βάλει το groundwork, τα θεμέλια της συζήτησης, ειδικά με το γαμημένη μπαταρία στη μάχη Χάμιλτον. Δηλαδή, ειδικά αυτό το κέριο σχόλιο που έκανα εκείνη την ώρα στο τετράδιό μου.
Αν δεν είχαμε τίτλο, θα μπορούσε να είναι αυτός ο τίτλος. Αλλά εντάξει, όχι.
Όχι.
Αλλά είναι ωραίο punchline.
Αλλά είναι, νομίζω ότι...
Ωραία σημείωση, ωραία.
Είναι μαζί με το Στάμπορ να τερματίσει και το Λεκλέρ καλό ρυθμό. Είναι top tier σημείωση, δεν ξέρω. Έχω... όταν ήμουν στη σχολή, λέω αυτό και συνεχίζουμε. Όταν ήμουν στη σχολή, εντάξει, κράτα κάποιο σημείο, ρε παιδί μου. Γενικά δεν είμαι καλό σε αυτό. Είμαι άνθρωπο που λαμβάνει τη γνώση αζητή. Δεν μπορώ να γράφω από εκεί όλα παράλληλα, σπάνια το κάνω. Αλλά επειδή ήμουν σε ένα τμήμα, στο τμήμα επικοινωνία, μέσω και πολιτισμού του Παντίου, ήμασταν από του 150 εισαχθέντε του 2014, ήμασταν 145 γυναίκε και 5 άντρε. Επομένως, γύρω μου, κοιτώντας, έβλεπα άλλους τέσσερις άντρες οι οποίοι ήταν τίποτα στο κινητό, παίζανε, ξέρω εγώ, με το Flip Bird, πώς το λέγανε τότε. Flappy Bird. Όταν ήμασταν νέοι, με τα κινητά που ήταν μεγάλα και με τα Motorola που μιλάγαμε.
Τις κεραίες, λέει.
Με τις κεραίες.
Ήταν εκείνο το brick και είχε την.
Με έπαιρνε τηλέφωνο ο πρόεδρος αυτό. Λοιπόν, και οι 145 γυναίκες ήταν ένα στυλό για αυτό το μάθημα. Με το αντίστοιχο χρώμα στάμπυλο για υπογράμμιση. Ένα, λοιπόν, και πραγματικά επιληψία. Μια φορά είχα πάρει σημείωση από μια κοπέλα που ήθελα να προσεγγίσω σαν γήπας.
Σωστό.
Έτσι, δεν ήθελα σημείωση άλλο, σα το είπα και πριν, έψαχνα τρόπο να την προσεγγίσω. Ο πατέρας ο οποίος είχε και ένα Evo 6. Δεν ξέρω αν μ' άρεσε περισσότερο το Evo 6 ή η κοπέλα. Γεια σου, Αθανασία. Και. και. Λοιπόν. Το μαθαίνεις τώρα από μένα μετά από 12 χρόνια. 12 χρόνια ότι σε γούσταρα. Παίρνω λοιπόν σημειώσεις από την Αθανασία και ήταν έτσι οι χρωματιστές. Εμένα είναι, όπως βλέπετε, μπλε.
Μπλε.
Και τις μαλλιές χρωματιστές είναι.
Όπως βλέπετε.
Όπως δεν βλέπετε.
Δεν βλέπει κανείς.
Ενδεχομένως το επεισόδιο πρέπει να γίνεται και οπτικό ακουστικό πλέον, όχι μόνο ακουστικό.
Εμένα, ανάλογα με τι στυλό γράφω. Τώρα γράφω με μολύβι, ναι. Ας πούμε. Βέβαια το μολύβι έχει πάνω μια φώκια.
Ναι.
Ναι, αλλά έχω και γενικά.
Όλα σε θυμίζω.
Γενικά τα στυλά μου είναι έτσι περίεργα.
Τα στυλά σου.
Τα στυλά μου είναι περίεργα. Αλλά τα χρωματάκια μου είναι normal. Είναι ή μολυβάκι ή μπλε ή μαύρο, άντε κανένα ροζ.
Εντάξει.
Δεν είναι πολύ παρδαλά.
Λοιπόν, Νίτσα μου, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά για λίγο να δούμε τα πεπραγμένα του αγώνα σου. Ξεκινάμε με τη σημείωση Leclerc καλό ρυθμό, Antonelli καλύτερη διαχείριση και εντωμετά Antonelli prime ρυθμό με παλιά ελαστικά. Νομίζω ότι είναι ίσως η καλύτερη σημείωση που έχω κάνει στη ζωή μου. Από πάνω έχω βάλει και τους νικητές και χαμένους. Δεν σας σποιλάρω, θα το διαβάσετε αύριο στο Current Driver.
Wow. Σήμερα δεν είναι στο Current Driver.
Ναι, όντως. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και αύριο αν θέλετε, δεν το σβήνουμε. Μένει γενικά το κείμενο. πέφτει λίγο σε σειρά.
Αλλά από σήμερα. Στο Current Driver.
Από σήμερα στο Current Driver με τη χαμηλή τιμή των 5 ευρώ μου στέλνετε με ένα ταλιράκι στο PayPal. Το κείμενο είναι δωρεάν, το πούμε. Δεν έχουμε paywall, εγώ θέλω λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι του ρυθμού. Νομίζω ότι η Ferrari είναι πρόβλημα.
Για τη Mercedes, για την... σίγουρα, ναι.
Για τη Mercedes. Ο Wolff είπε, ο Toto Wolff είπε ότι η Ferrari έχει βρει κάτι στην μπαταρία. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον στη Mercedes έχουν το φόβο των Ιταλών, όχι μόνο στο κομμάτι που ξέραμε ότι ήδη είναι πολύ καλή, δηλαδή στην μηχανική πρόσθεση, στην αεροδυναμική κ.ο.κ., αλλά και σε ένα πεδίο στο οποίο η Mercedes μέχρι στιγμής διδάσκει, παραδίδει μαθήματα κάθε Κυριακή. Υπάρχει μια βελτίωση εδώ, νομίζω.
Σίγουρα, και νομίζω φάνηκε αυτό και, και στη μάχη που είπες για τη γαμημένη μπαταρία. Ναι, νομίζω άλλες φορές δεν θα είχε τουλάχιστον τόσο μεγάλη έκταση αυτές οι μάχες. Δεν θα υπήρχε δηλαδή αυτό το pass-repass. Αλλά εδώ είδαμε ότι η Mercedes βρήκε αντίπαλο στον τομέα του Regen, εν πάση περιπτώσει.
Είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό. Είδαμε ότι στην Αυστρία που φέραν την αναβάθμιση στον κινητήρα... Ήταν στο πουθενά η Ferrari, ήταν πάρα πολύ κακή. Πέρα από τη στρατηγική που τα κάνανε λίγο θάλασσα με τον Hamilton, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν πολύ πιο ανταγωνιστική. Ανταυτού είδαμε μια Ferrari, η οποία ήταν μάλλον τρίτο-τέταρτη δύναμη, και ερχόντουσαν και στο Silverstone με πάρα πολύ χαμηλές προσδοκίες, ακριβώς λόγω της εικόνας που είχαν στην Αυστρία πριν από μια εβδομάδα. Επομένως, δικαιολογούνται να πιστεύουν στην Mercedes ότι έχει βελτιωθεί η Ferrari. Νομίζω ότι η Ferrari από τη μεριά της έχει κρατήσει χαμηλά την μπάλα, γνωρίζοντας ότι υστερεί ακόμα. Εξάλλου η αναβάθμιση που έφερε στην Αυστρία είχε να κάνει με την ισχύ του κινητήρα και όχι τόσο με την μπαταρία. Και να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει μια παραδοξότητα με το περίφημο σύστημα Duo, όπου η αναβάθμιση που δικαιούσε στο κομμάτι του κινητήρα έρχεται αφού έχει μετρηθεί μόνο θερμικός κινητήρας. Δηλαδή η Red Bull λέμε ότι τώρα αυτή τη στιγμή έχει το πιο δυνατό θερμικό κινητήρα, αλλά μπορεί να πάσχει στο ERS και η αναβαθμίση που θα φέρει θα έφερνε, αν δεν ήταν πρώτη, να ήταν στο ERS. Η μέτρηση γίνεται μόνο στο θερμικό κινητήρα.
Ναι, δηλαδή
συμφωνημένο
σου...
τη ομάδα είναι αυτό.
Ναι, δεν, ουσιαστικά δεν σου υπαγορεύουν πώς θα χρησιμοποιήσεις.
Όχι, γίνεται με τη σειρά όμως.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Αυτό θα χρειαζόταν 2-3 επεισόδια και να φέρουμε και έναν άνθρωπο να μας το εξηγήσει λίγο καλύτερα. Είναι επί τούτου πολύ περίπλοκο. Είναι σαν τη διάβγεια που την έχουμε φτιάξει, σαν μνημονιακή υποχρέωση.
Που μόνο διαβγής δεν είναι.
Που για να ψάξεις κάτι στη διάβγεια πρέπει να ξέρεις κώδικα, να έχεις υπόψη σου συστήματα πληροφορικής. Τέλος πάντων, νομίζω ο Λεκλέρ θα ήταν δεύτερο σήμερα, αν δεν ήταν πρώτος, που τελικά κέρδισε. Θα είχε τις ευκαιρίες του. Ο Χάμιλτον απ' την άλλη φάνηκε να δυσκολεύεται λίγο περισσότερο. Παρ' όλα αυτά είχε πολύ καλό ρυθμό και στη μάχη με τον Ράσελ και τον Φερστάπεν ήταν σαφώς ταχύτερος και από τους δύο. Απλώς ο Ράσελ έφυγε από μπροστά του λόγω του κλαταρίσματος που έπαθε. Άλλη μια ατυχία εδώ και τον Βρετανό. Που βέβαια αν του έλεγε την ώρα που παθαίνει το κλατάρισμα στον 34ο γύρο και 22 γύρους μετά. Ας κάτι λέω. 18 γύρους μετά. Θα κέρδιζε τον αγώνα.
Θα ήταν
θα
δεύτερος.
Το αγόραζε. Θα ήταν δεύτερος, ναι, θα το αγόραζε.
Ναι, το δήλωσε και μετά τον αγώνα, ότι λέει πραγματικά μετά το... ευτυχώς για τον ίδιο αργό κλατάρισμα, δεν ήταν δηλαδή κάποια... δεν είχαμε κάποια έκρηξη ή κάποιο...
Πολύ Hankook εκ μέρους του.
Πολύ Hankook εκ μέρους του, πραγματικά. Πολύ...
Ακρόπολης,
πολύ ναι. Ακρόπολης. Ναι, το δήλωσε και μετά ότι αν μου έλεγες ότι μετά το κλατάρισμα που είχα πέσει ένατος θα ήμουν έβδομος που ήταν, θα τερμάτιζα δεύτερος, δεν θα σε πίστευα και πραγματικά δίκιο, ούτε εγώ θα τον πίστευα. Οπότε ναι, νομίζω πολύ καλό αποτέλεσμα για τον ίδιο, σίγουρα χρειάζονταν κάτι τέτοιο. Και ένα καλό αποτέλεσμα για τον ίδιο και αντίστοιχα ένα κακό αποτέλεσμα για τον Αντωνέλη, χωρίς φυσικά να φταίει ο ίδιος, εννοείται αυτό. Οπότε ναι, νομίζω ο Ράσελ φεύγει από το Grand Prix της πατρίδας του, θα πρέπει να φύγει πάρα πολύ ευχαριστημένος, ειδικά σε ένα τριήμερο που ήταν ξεκάθαρα πίσω από τον Αντωνέλη.
Ναι, καταρχάς ο Ράσελ είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά ότι πέρα από αυτό που ανέφερες εσύ, ότι πήρα τους βαθμούς που έχασα από τον Καναδά. Υπό την έννοια ότι στον Καναδά εγκατέλειψε χωρίς να φταίει σε κάτι. Ήταν ένα ζήτημα αξιοπιστίας που του στέρισε πιθανότατα τη δεύτερη θέση, γιατί ο Αντωνέλη ήταν πάρα πολύ γρήγορος και λογικά θα κέρδιζε στον Καναδά και με το Ράσελ στον αγώνα. Οπότε σου λέει, αυτοί οι 18 βαθμοί που έχασα τότε τους πήρα τώρα.
Ναι.
Αλλά ότι δεν έχω κάνει αρκετά καλή δουλειά για να είμαι στον βάθρο. Δηλαδή, με ή χωρίς αυτό το αργό κλατάρισμα, ο Ράσελ είναι και πάλι 3-4 επίπεδα μακριά από τον Αντωνέλη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι μόνο η ατυχία του Αντωνέλη ή κάποιο τέτοιο συμβάν μπορεί να του στερήσει φέτος τη δυνατότητα να είναι μπροστά από τον Ράσελ. Αφενός θα πρέπει η Φεράρι να βελτιωθεί πάρα πολύ και να αρχίσει να κερδίζει σταθερά αγώνες.
Και να κόβει βαθμούς είτε από τον ένα είτε από τον άλλον.
Και ή δυνατόν με έναν από τους δύο οδηγούς για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες, όποιος και είναι αυτός. Από την άλλη βέβαια, κάτι τέτοιο δεν μοιάζει αυτή τη στιγμή εφικτό. Εγώ θα ξαναπώ ότι χωρίς το πρόβλημα που ξαφνικά αντιμετώπισε ο Αντωνέλη στο Silverstone θα κέρδιζε και νομίζω το ξέρει καλά αυτό και η Ferrari. Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθει η Ferrari ότι έχει πιάσει την καλή αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που ήταν στην αρχή της χρονιάς, που ενώ ήταν κοντά, δεν ήταν ποτέ πραγματικά εφικτό να τους κερδίσει. Ενώ τώρα τους έχει κερδίσει δύο φορές. Συνολικά.
Ναι. Νομίζω και δεν έχει και μεγάλη σημασία το πώς. Δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κατάφεραν να τους κερδίσουν δύο φορές.
Έχει σημασία.
Okay, σίγουρα στη μεγάλη εικόνα έχει σημασία. Ωστόσο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο νίκες μέσα στο καλεντάρι που γράφουν Ferrari. Και νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για την ομάδα, είτε όσο έχει να κάνει, είτε αν έχει να κάνει με την αξιοπιστία, είτε αν έχει να κάνει με το ότι, όπως είπες και εσύ, όπως είπαμε, βρήκαν κάτι στην μπαταρία. Με οτιδήποτε και αν έχει να κάνει, δύο νίκες γράφουν Ferrari. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα, χωρίς όμως να σημαίνει φυσικά, όπως είπες και εσύ, ότι έχουν φτάσει τη Mercedes σε καμία των περιπτώσεων. Εννοείται ο Αντωνέλη θα κέρδιζε σήμερα. Δηλαδή, το είπε και ο Λεκλέρ κατά τη διάρκεια του αγώνα, που ρώτησε να μπει ή να μείνει έξω. Όταν ήταν το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, πριν εμφανίσει το πρόβλημα ο Αντωνέλη. Και του είπε η Φεράρι όχι, και λέει ο Λεκλέρ, α, καταλαβαίνεστε, σε αρκετά δύσκολη θέση, έτσι. Pretty bad place, είπε. Και πράγματι, και εγώ το είπα και την ώρα, ότι αν έμπαινε ο Λεκλέρ εκείνη την ώρα να κάνει pit, θα έβγαινε 6, 7, 8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αντωνέλη. Νομίζω, εντάξει, πάλι το αποτέλεσμα ίδιο θα ήταν, γιατί προφανώς πάλι ο Αντωνέλη θα πάθαινε, μάλλον θα είχε το πρόβλημα, αλλά...
Τώρα, εντάξει,
ναι.
Μετά αν...
Ναι,
ξέρεις,
ναι,
μετά
ναι, ναι.
Πάμε...
Ναι.
Μετά ανοίγει πολύ βεντάλια των υποθέσεων και των...
Πάλι, δηλαδή, θα ήταν σε παρομοίως κακή κατάσταση εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πάλι ο Αντωνέλη θα ήταν πρώτος, δεν θα είχε αλλάξει κάτι σε αυτή την... στη μεταξύ τους, ας πούμε, μάχη, γιατί ο Αντωνέλη είχε εκείνη την ώρα τρεις γύρους, θα είχε, ας πούμε, τρεις γύρους γυρεότερα ελαστικά από τον Λεκλέρ, επομένως δεν είχε νόημα να τον βάλουν εκείνη την ώρα.
Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αλλάξει κάτι σπουδαίο με τον Αντωνέλη στον αγώνα. Δηλαδή τα σενάρια μετά είναι ανούσια, υπό την έννοια ότι ο Αντωνέλη ήταν σε καταπληκτική κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Και να εγκατέλειπε ο Verstappen, λογικά θα μπαίνει και ο Αντωνέλη μέσα, θα μπαίνει και ο Leclerc μέσα, θα μπαίνει και ο Hamilton μέσα. Οκ, okay, θα τερματίζαν όλοι. Εκτός κι αν, ναι, εκτός κι αν ο Αντωνέλη ήταν τόσο, ας πούμε, άτυχος με άλλο τρόπο που να φτάσει στο Leclerc, αλλά να βγει το safety car και να τερματίσουν έτσι και να μην κερδίσει. Δηλαδή, αλλά μιλάμε σε κανονικές συνθήκες, σε φυσιολογικές συνθήκες. Ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε φυσιολογικά. Πάμε να πούμε δύο πράγματα τώρα που έχουν να κάνουν και με αυτό που ανέφερα, το μη φυσιολογικά. Να ξεκινήσω πρώτα βασικά για το. Γιατί θέλω να αναφέρω κάποιες δηλώσεις του Τζον Ελκάν, του προέδρου της Ferrari. Διότι αυτή η νίκη του Leclerc ήταν η 250η στην ιστορία της Ferrari. 250 νίκες λοιπόν για τη Ferrari. Και συμπτωματικά η πρώτη νίκη της Ferrari ever ήταν πάλι σε αυτή την πίστα, στο Silverton.
Πολύ full circle, νομίζω.
Ναι, ναι. Και όπως δήλωσε και ο Ελκάν. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή τη στιγμή για μας, για την ιστορία μας και για το μέλλον μας. Όταν όλοι στη Ferrari δουλεύουν μαζί, οι οδηγοί τα πηγαίνουν καλά. Ο Σαρλ είχε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα και ο Λιούις το ίδιο. Όταν όλη η ομάδα στο Μαρανέλο και εδώ στην πίστα δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούν να συμβούν σπουδαία πράγματα. Και συνέχισε λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε πάντα όλο μας τον εαυτό, είναι σημαντικό να πιστεύουμε σε αυτούς μας και να έχουμε τους οπαδούς μας με το πλευρό μας. Η θέληση που υπάρχει εδώ στο Μαρανέλο και στην πίστα είναι πάντα μεγάλη, και όταν και ξαναείπατε, όταν δουλεύουμε όλοι μαζί μπορούμε να σου πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Εντάξει, ο Ελκάν δεν βγαίνει σε κάθε νίκη να μιλήσει, ούτε μετά την νίκη του Χάμιλτον βγήκε να πει κάτι, νομίζω. Οπότε νομίζω εδώ βγήκε απλά γιατί ήταν 250 νίκες στη Φεράρι. Εγώ θα πω στον κατά τα άλλα εκτός πραγματικότητας Τζον Ελκάν, ο οποίος αν δεν ήταν ο Τζον Ελκάν, πιθανότατα να, δεν ξέρω, ήταν ένας υπάλληλος γραφείου, ένας λογιστής, ένας κομμωτής, κάτι άλλο το φαν. Ότι η Ferrari δεν έχει βελτιωθεί επειδή ο Ελκάν έχει πάρει τα ενία, είναι επειδή έχει ξεχάσει ότι υπάρχει ομάδα και τρέχει ο Φερντ Βασέρ. Θα πω εγώ, ένα σχόλιο προσωπικό είναι αυτό. Έτσι, δεν θέλω να... Δηλαδή, τόσο φανεί. Η Μαρέλ με κοιτάει με ένα βλέμμα του στήλ, λες και θα έρθει ο Τζον Ελκάν να μας δείρει.
Όχι, όχι.
Μετά από αυτό που είπα.
Συμφωνώ πάρα πολύ. Γιατί...
Για πες, Νίτσα.
Πες, Νίτσα. Ναι, ξέρουμε ότι ο Τζον Ελκάν είναι ένας άνθρωπος γραφείου. Νομίζω ότι έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ποτέ με την ομάδα.
Βασικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και να ασχοληθεί με την ομάδα δεν έχει κάτι να προσφέρει. Ένας καρδιακάς είναι. Δεν είναι δαιμονετζέμολο. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει από αυτά τα πράγματα.
Αυτό εννοώ, ότι είναι ένας άνθρωπος γραφείου.
Χαρτογειακά σχεδόν. Κλαχλές.
Okay.
Ξεκίνησε
Fair
από το
enough.
Βραζιλία Νορβηγία. Ναι.
Fair enough. Προχωράμε.
Λοιπόν, ανοίγω το. Λοιπόν, πάω να ασχολούμαι με το chat μας και με την συζήτηση και ανοίγω να δω Βραζιλία Νορβηγία και θα μιλάω από την κούτρα μου. Λοιπόν, ελεύθερο τώρα με τους Βραζιλιάνους. Όχι, ναι. Λοιπόν. Όχι. Σχετικά με το φινάλε, το οποίο δημιούργησε φοβερή αναστάτωση στι τάξει των φίλων τη Φρομπλένα, η οποία με τη χαρακτηριστική ψυχραιμία που του χαρακτηρίζει έτσι, με την, αυτή την νυφαλιότητα που έχουν στο σχόλιο πάντα οι φίλοι τη Φρομπλένα, που περιμένουν πάντα τα στοιχεία. Ξέρεις, λένε, α μην κάνουμε ένα πρώιμο σχόλιο. Είπανε, εντάξει, πολύ ψύχρεμα και πάλι πολύ ψύχρεμα, ότι μισθημένο
Ψυχραιμία
και μαφία και. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Έγραψα και εγώ ένα post που δεν συνηθίζω, λέγοντας ότι μου φάνηκε περίεργο, και όντως ήταν περίεργο, ότι από τη μία παίρνουμε το μήνυμα ότι το safety car πρέπει να μπει στο pit lane, και εκεί που περιμένεις να μπει στο pit lane, ξανανάβει τα φώτα και μένεις στην πίστα και για τον τελευταίο γύρο. Περιμέναμε λοιπόν μια ενημέρωση από την FIA, από τον κύριο Μαρκές, Ροϊ Μαρκές, που είναι ο race director της Formula 1. Τελικώς, βγήκε μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία που αναφέρει ότι έπρεπε να περάσουν όλα τα μονοθέσια που είχαν δεχθεί γύρω να περάσουν στις κανονικές τους θέσεις. Αυτό έγινε μόνο στον πρώτο τελευταίο γύρο, οπότε μετά έπρεπε να γίνει και ένας γύρος όπου τα μονοθέσια είναι στις σωστές θέσεις και μετά να ξεκινήσει ο αγώνας. Και το ότι βγήκε η σήμανση ότι το safety car είναι να μπει μέσα στο pit lane στον τέλος του 51ου γύρου ήταν ένα λάθος του λογισμικού. Εντάξει.
Εντάξει, ξέρω εγώ, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Τι να πω, okay.
Και σίγουρα συμβαίνουν στην FIA που δεν είναι καλύτερη οικογένεια. Αλλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι οι παραλληλισμοί με την περίπτωση Abu Dhabi 2021
Flashbacks.
ήταν μνημειώδεις. Και μόλις οι Νορβηγοί κάνανε το 0-1, μάλιστα, στο τρίτο λεπτό, Νορβηγοί.
Είμαστε live εκπομπή. Είμαστε live
Ο
εκπομπή για
Μπέργκ,
ακόμα μια φορά.
offside. Είναι offside, ο υπόπτης έχει σηκώσει τη σημαία. Όλα καλά. Λοιπόν, ναι, η περίπτωση αυτή θύμισε πάρα πολύ 21. Εντάξει, είναι λογικό ότι ξύπνησαν οι μνήμες. Κάποιοι, και πάλι νυφάλιοι οι φίλοι της Φόρμουλα 1, ήρθανε σε δικά μου μηνύματα και μου είπαν να πονάω. Δεν ξέρω.
Όχι
Πού έρχεται αυτό.
ιδιαίτερα, αλλά οκ.
Η αλήθεια είναι ότι πονάω λίγο. Έχω ένα μικρό πονοκέφαλο. Έχει πιαστεί και λίγο η μέση μου από το κάθισμα. Αλλά γενικώς νομίζω ότι εδώ glitch σε glitch. Δεν ξέρω αν είναι glitch τώρα αυτό ή όχι. Ο κανονισμός αυτός είναι. Τηρήθηκε. Αυτά.
Ναι, δεν γίνεται να γκρινιάζουμε όταν δεν τηρείται, αλλά να γκρινιάζουμε και όταν
Μετά
τηρείται.
σου λέει. Δεν κατάλαβες. Μετά σου λέει. Α, τώρα βρήκατε να τον
τώρα
τηρήσετε.
τηρείται. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Έχουν περάσει και 5 χρόνια σχεδόν. Δεν ξέρω.
Τι να σου
Λέω
πω. Εγώ ξέρω ότι
εγώ.
κόλλησε το stream τώρα από την RT2.
Λέω εγώ. Oh no. The
Ξανανοίγω.
tragedy.
Γιατί δεν παίζει. Για πέταμα το Netflix. Με τα λεφτά για μας, τα ωραία.
Oh.
Καταδικάζω. Σχόλιο.
Ψέγω.
Πού παίζουν ρε παιδιά. Πάλι στο MetLife παίζουν. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Αμερικά. Fuck yeah.
What the
Είχε
fuck is a
γενέθλια η Αμερική
what the
χθες.
fuck is a kilometer
Χιλιόμετρο. Τα. 4η Ιουλίου του 2026 ήταν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Αμερικάνων.
Ah, είσαι με τις νίκες που γιορτάζει
Νίκες
Φεράρι.
Φεράρι. Η αριθμολογία. Τι σημαίνει 250 άραγε. Θα αύριο υπάρξει κάποια είδηση από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθη νεαρός που πήγαινε με 250 στην Κηφισίας.
Αρχικά θα το γράψουμε στο current driver.
Αρχικά θα γραφτεί στο car driver και θα κάνει τρομερά νούμερα, γιατί είστε όλοι σας λέρες και θέλετε να μαθαίνετε.
Συνήθως είναι η αλήθεια ότι τέτοιες ειδήσεις είναι καλές για εμάς.
Είστε λέρες, είστε απίστευτες λέρες, γιατί κράζετε όλοι. Δεν τρέπεστε λίγο που τρέχετε. Αλλά το ανοίγετε και το πατάτε και βλέπετε και λέτε πώς την πάτησε αυτό, για να την πατήσω κι εγώ. Δεν σας ξέρουμε νομίζω.
Στην
λοιπόν,
αριθμολογία, ο αριθμός 250 represents intuition, introspection and adaptability.
Τα μεταφράσετε ελληνικά γιατί το κοινό μας ενδεχομένως να μην γνωρίζει καλά εγγλέζικα. Αν δεν ξέρεις καλά ελληνικά, να το μεταφράσω εγώ.
Εσωτερικότητα και προσαρμοστικότητα, εν πάση περιπτώσει.
Το intuition είναι διαισθητικότητα.
Το introspection, είπα.
Το introspection είναι εσωτερική αναζήτηση.
Εσωτερικότητα.
Παικτικότητα, πολύ λίγο τσουκαλάς. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να σταθούμε λίγο στον Max Verstappen και γενικότερα στη Red Bull αυτό το τρίμερο. Αξίζει να αναφερθούμε, γιατί ήταν ένας οδηγός ο οποίος θα λέγει κανείς ότι ήταν αγκαλιά με το βάθρο. Και
τη μία ήταν αγκαλιά με το βάθρο και την άλλη ήταν αγκαλιά με το χαλίκι, επομένως δεν πήγε ιδιαίτερα καλά αυτό.
Είναι προβοκατόρικο ο τρόπος τον οποίο εκφράζεσαι, πιστεύω, και
γιατί
θα έπρεπε να ντρεπέσαι.
Όχι, δεν το λέω με κακό τρόπο.
Δεν το λέω με κακό τρόπο.
Για κάποιο πιο μονή
θα σε καταστρέψω. Θα σε καταστρέψω. Λοιπόν, η περίπτωση Verstappen ήταν πραγματικά σοκαριστική εκεί στο φινάλι του αγώνα, γιατί δεν περιμένεις εύκολα από έναν οδηγό σαν ο Verstappen να ξανά βρεθεί στον τοίχο την κρίσιμη ώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο και με την ομάδα, το ζήτημα ήταν και πάλι η πίσω πτέρυγα, η οποία δεν έκλεισε σωστά, με αποτέλεσμα να μην σταθεροποιείται το πίσω μέρος και άρα στο φρενάρισμα εκεί να καταλήγει στην ομοπαγίδα. Αντίστοιχο πρόβλημα δηλαδή που είχε και στις κατακτήρες της Αυστρίας, όπου και πάλι ευνοήθηκε ο Ράσελ. Δηλαδή παθαίνει κάτι ή ξέρω εγώ, κάνει κάτι ο Verstappen και κερδίζει ο Ράσελ. Ξέρω αυτό τώρα το... Άλλο πάλι και τούτο. Λοιπόν.
Άλλο κάρο με πατάτες.
Τι είναι αυτό ξανά, άλλο κάρο με πατάτες.
Άλλο κάρο με πατάτες. Ούτε αυτό γνωρίζουμε. Ωραία, εντάξει, πάμε παρακάτω.
Νιώθω ότι τα ελληνικά που μιλάτε στην Θεσσαλονίκη
ναι.
Είναι πέρα από τις γνωστές διαφορές που υπάρχουν σε κάποιες
εντάξει,
έννοιες.
Αυτά τα ξέρουμε, ρε παιδί μου.
Είναι πιθανά μια άλλη γλώσσα. Νιώθω ότι μεταφράζεται ιδιωματισμούς από ξένες γλώσσες τύπου Σουαχίλι. Πώς λέμε, βρέχει σκυλιά και γάτες. Κάτι τέτοια μεταφράζεται, νομίζω. Άλλο κάρο με πατάτες.
Άλλο κάρο με πατάτες. Άλλο και αυτό, ρε παιδί μου. Άλλο
ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι κάπως διαισθητικό στο κομμάτι του άλλο κάρο με πατάτες. Καταλαβαίνω ότι μάλλον έχει να κάνει με κάποια διαφορά σε σχέση με το. Ναι. Αλλά τώρα το άλλο, το πώς είπες, δεν αφήνει φαιά ουσία στον άνθρωπο, δεν ξέρω.
Αυτό το λέμε μεταξύ μας. Δεν το λες, δεν αφήνει ουσία στον άνθρωπο. Αυτό δεν το έχω ακούσει να το λέει άλλος. Αυτό το λέμε εμείς μεταξύ μας.
Ανοίξε κάποια αίρεση η οικογένειά σου, είσαι σε κάποια.
Αλλά υπάρχει το. Τι καλά, δεν σου διγυρίσει και το δουλεύει.
Μορμόνοι είστε και μιλάτε έτσι.
Το ξέρουν κι άλλοι.
Είναι εδώ, δείξε μου. Είναι εδώ μαζί μας στο δωμάτιο. Δείξε μου πού σε ακουμπήσανε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Verstappen, ο οποίος είπε είναι επικίνδυνο το μονοθέσιο, πρέπει να το ερευνήσουμε αυτό που συνέβη. Ένα μεγάλο κρίμα νομίζω, γιατί ο αγώνας του Verstappen ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Γενικώς η Red Bull μοιάζει βελτιωμένη. Σίγουρα έχει βοηθήσει πολύ η αναβάθμιση στην Αυστρία που έκοψε και λίγο από το βάρος της RB22, η οποία ήταν κατά πολύ υπερβαρή σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αλλά εγώ θα σταθώ και στον Χάτζαρ, ο οποίος ήταν και αυτός πολύ καλός όλο το τρίμερο.
Σαφώς, δεν ξέρω, κάποια καινούργια λέξη την επινόησα τώρα μόλις. Σαφώς βελτιωμένος και ο Χάτζαρ. Αρκετά κοντά ή και μπροστά σε κάποιες φάσεις από τον Verstappen. Γενικά για το τρίμηνο μιλάω. Τώρα εντάξει, αυτό που συνέβη στον Verstappen ήταν πάρα πολύ ατυχές. Σαν σφαλιάρα είναι το πλάνο. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο είναι και τυχερός που η αμπαγίδα είναι αρκετά βαθιά και κρατάει πολύ. Αλλιώς σε εκείνο το σημείο ήταν που είχε σπάσει τα πόδια του Σουμάχερ.
Ναι, δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν ακούμπησε καν στις μπαριέρες.
Ευτυχώς για τον ίδιο ναι. Ήταν ένα, ναι, ήταν ένα ατύχημα το οποίο
κράτησε,
εντάξει.
Τον κράτησε η αμαπαγίδα ευτυχώς. Αλλά και... ναι, πραγματικά, σαν, μα αυτό, σαν χαστούκι, πάρα πολύ απότομη αλλαγή κατεύθυνσης.
Ναι, είναι κάτι που δεν περιμένεις. Είναι ο Verstappen ο οποίος δεν σου έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι γενικώς ο Verstappen, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φταίει πίσω πτέρυγα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και αυτό μια μικρή δικαιολογία ενδεχομένως για να καλύψει και μια δικιά του αστοχία ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί είναι γνωστό και το έχει πει και ο ίδιος πάρα πολλές φορές και το έχει πει και σε Team Radio ότι δεν βολεύεται καθόλου με αυτά τα μονοθέσια. Δεν του αρέσει ο τρόπος που οδηγείς, δεν του αρέσει ο τρόπος που πρέπει να διαχειρίζει την μπαταρία, δεν του αρέσει το πώς κατεβάζει ταχύτητα, τίποτα δεν του αρέσει και το γεγονός ότι του συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα τον οδήγησαν και στην δήλωση που έκανε στο Media Pen μετά τον αγώνα ότι θέλω να πάω σπίτι μου και να μην σκεφτώ τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ενώ δεν έχει τελειώσει καν ακόμα το πρώτο μισό της χρονιάς και μένουν άλλοι δύο αγώνες μέχρι το καλοκαιρινό break, ο Verstappen για ακόμα μια φορά σαν να λέει ότι εγώ δεν περνάω πια καλά εδώ. Να δώσουμε και μια πληροφορία, να βάλουμε λίγο σε μια σειρά τις πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές σχετικά με το Verstappen και να πούμε ότι η όλη προσπάθεια με τη McLaren ήταν ένας μοχλός πίεσης προς τη Red Bull. Ο Hamilton θα μείνει στη Ferrari, ο Russell θα μείνει στη Mercedes, οπότε έχουν κλείσει όλες οι θέσεις. Η McLaren έχει φυσικά τους οδηγούς της δεσμευμένους με συμβόλαιο μέχρι και το 2028 τουλάχιστον, οπότε υπάρχει αυτή η αν θέλετε προσπάθεια από την πλευρά του Verstappen να δημιουργήσει ένα κλίμα στη Red Bull ότι κοιτάξτε, εγώ κοιτάω και παρά έξω, ας πούμε, δεν μην με θεωρείτε δεδομένο ή μην νομίζετε ότι είναι η Red Bull ή τίποτα ή η Red Bull ή θάνατος. Φαίνεται λοιπόν όμως ότι αυτό θα είναι τελικά η Red Bull θάνατος, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα. Μέχρι στιγμής ο Verstappen μένει. Δηλαδή, οι ενδείξεις λένε ότι ο Verstappen θα συνεχίσει κανονικά στην Red Bull, δεν θα αποχωρήσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Νίκολα Τσόλοφ, ο οποίος είναι για πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2. Η Red Bull θέλει να τον προβιβάσει στη Racing Bulls, αλλά την άλλη ο Liam Lawson κάνει καταπληκτική σεζόν, οπότε πώς να πεις το Liam Lawson αντί γεια σου. Μόνο να αρχίσει το σαμποτάζ. Δεν ξέρω, λέω.
Η παλιά η Red Bull αυτά. Η παλιά
με Helmut Marko τα έκανε αυτά.
Παλιά,
ναι, σωστά, σωστά.
Η παλιά.
Σωστά.
Είμαστε μια οικογένεια είμαστε εδώ. Δεν τα κάνουμε αυτά.
Λοιπόν.
Και φυσικά...
Θέλω να πω επίσης ένα δρυμή κατηγορό. Μόλις έχασε πέναλτι η Βραζιλία. Ένα δρυμή κατηγορό. Όταν πάτε να εκτελέσετε πέναλτι, εσένα λέω Μπρούνο Γκιμαράε εν προκειμένου, και σταματάτε μετά από βηματάκια πίσω από την μπάλα και μετά σουτάρετε, να ξέρετε ότι το έχετε χάσει πριν να κουμπίσετε την μπάλα. Το βγάλε ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας για πλάκα. Λοιπόν, το καλό που σας θέλω αύριο που θα έχει δημοσιευθεί το επεισόδιο να έχετε προκριθεί.
Το νου σας.
Δεν θα αντέξω να προκριθεί και η Νορβηγία απόψε και η Αγγλία. Θα αναγκαστώ να αλλάξω χώρα σε αυτό το σενάριο. Λοιπόν. Τι πήγες να πεις, Μαρίλη, σχετικά με το...
Βέβαια, να πω ότι και ούτε φυσικά θεωρώ εγώ ότι μπορείς να πεις και στον Arvid Lindblad να φύγει.
Στον ποιον, ξανά.
Στον Arvid Lindblad.
Lindblad, ναι.
Lindblad να φύγει, διότι και αυτός κάνει...
Στη μία χρονιά πάνω, δηλαδή...
Αξιόλογη δουλειά, ρε παιδί μου.
Τι τον ανέβασες, θέλω να πω...
Καλά,
δεν είναι παρτάλιο,
τώρα,
Lindblad
μιλάμε,
μια χαρά είναι.
Αυτό, ναι, μιλάμε για τη Red Bull πάντα. Από την παλιά βέβαια, έτσι. Τώρα είναι μια καινούργια κατάσταση.
Προφίλ Β.
Αλλά ναι, θεωρώ ότι ούτε εκείνος είναι για σουτ.
Ναι.
20 βαθμάκια έχει. Είναι ακριβώς πίσω από τον Λόσον. Βέβαια, ο Λόσον έχει τους διπλούς βαθμούς, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει, νομίζω, σε αυτή τη φάση.
Ο Λόσον όμως είναι ένας έμπειρος οδηγός σε σχέση με τον Λίγκλαντ.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή, περιμένεις από τον Λόσον, αν είναι να κουβαλήσει, ας πούμε, κάποιος, είναι ο Λόσον. Ο οποίος πήρε την ευκαιρία του πέρυσι στη Red Bull, παρά λίγο να καεί, του πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστεί ξανά στα δεδομένα, επιστρέφοντας στη Racing Bulls. Και τα κατάφερε. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το δούμε μακροσκοπικά το πράγμα και να σκεφτούμε ότι μια αποχώρηση Verstappen μόνο θα μπορούσε να κινητοποιήσει τα πράγματα. Δυστυχώς ο Τσόλοφ, τι να πω, θα πρέπει να καταστραφεί το momentum του Λόσον για να φέρει στον Τσόλοφ. Εντάξει, θα το δούμε. Νομίζω είναι η μοναδική ενδιαφέρουσα περίπτωση στο driver market. Γιατί εντάξει, λίγο πολύ μετά λες υπάρχει Χάς που ο Οκον δεν θα μείνει. Οπότε ποιον θα πάρει η Χάς? Θα πάρει τον Τσουνόντα ως Ιάπωνα λόγω του Ιώτα. Θα πάρει τον Φορναρόλι δάνειο από την McLaren. Θα πάρει τον Κάμαρα από τη Ferrari ως κατά περίπτωση Μπέρμαν, δηλαδή, ένα πιτσιρικά της Ferrari να του κάνουμε για το αγροτικό. Εντάξει, θα δούμε.
Ναι, και τίποτα αυτό ότι για ακόμα μια φορά ο Οκον γενικά συνεχίζει να χάνει σταθερά από τον Μπέρμαν. Επομένως, αυτό.
Μπορείς να μου τα λες αυτά τα χαρμόσυνα πιο συχνά. Δηλαδή, αν παίρνεις τηλέφωνο για να μου λες χάνει ο Μπέρμαν, χάνει ο Οκον από τον Μπέρμαν.
Και στις κατακτήριες και στους αγώνες και γενικά.
Η Αγγλία βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε οικονομική και πολιτική κρίση. Λέει τέτοια πράγματα θέλω. Είναι ο έκτος διαφορετικός πρωθυπουργός της Αγγλίας το τελευταίο τρίμηνο. Ξέρεις τέτοια πράγματα. Η Αγγλία σταματάει να υπάρχει και προσαρτάται στη Γαλλία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Ή στη Σκωτία.
Στη Γαλλία, Πόπο, κανένα από τα δύο δεν θα τους άρεσε, να ξέρεις. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο θα τους πείραζε περισσότερο.
Νομίζω θα ήταν καλύτερα να αυταναφλεχθούν.
Θα βάλω φωτιά στο νησί.
Ναι, ναι,
στο δικό τους μέρος μόνο, λέει το νησιό.
Ναι, 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 στα σύνορα εκεί. Δηλαδή από Εδιμβούργο και πάνω να υπάρχει. Γλασκόβη και τα λοιπά. Ωραίο το. Καλύτερη Γλασκόβη, βέβαια.
Δεν γνωρίζω.
Σαφώς ανώτερη Γλασκόβη. Ναι, η Γλασκόβη είναι σαφώς ανώτερη. Λοιπόν, και έχει και πολύ καλές ομάδες. Λοιπόν, πάμε. Λάντο Νόρις, Όσκαρ Πιάστρη, το δίδυμο της McLaren σε δύο πολύ διαφορετικούς αγώνες μεταξύ τους. Δυστυχώς για τον Πιάστρη δεν έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είναι άτυχος καθώς πέφτει σε ένα σάντουιτς από Racing Bulls με αποτέλεσμα να σπάσει εμπρός πτέρυγα και μετά πολύ απλά να μην έχει καθόλου ρυθμό για να παλέψει για κάτι παραπάνω. Τερμάτισε στην 11η θέση και αυτό γιατί εγκατέλειψαν αρκετοί μπροστά του, αλλά όχι αρκετοί για να πάρει ένα βαθμό. Λοιπόν, απ' την άλλη ο Νόρις, μια 4η θέση που και στις δηλώσεις του φάνηκε να μην την πολύ πιστεύει, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ήρθε από καθαρή απόδοση της McLaren, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε αυτό. Και διαβάζοντας και από το press release που έστειλε η McLaren, φεύγουμε το Silverstone με την 3η θέση στο sprint και 4η στον αγώνα, δύο αποτελέσματα πολύ καλύτερα από τον ρυθμό που είχαμε. Δηλαδή η McLaren έκανε ένα overachieve, το οποίο το καταλαβαίνει και η ίδια ότι είναι τελείως συγκυριακό.
Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο στην βαθμολογία των οδηγών. Πρώτος, δεύτερος είναι Ferrari. Ferrari, οπότε είναι αυτή η εφημερίδα. Ο Αντωνέλη πρώτος, Ράσελ δεύτερος. Μετά ακολουθούν δύο Ferrari, πρώτος Χάμιλτον, δεύτερος Leclerc, δηλαδή τρίτος, τέταρτος, συγγνώμη. Μετά είναι οι δύο McLaren. Πέμπτος ο Νόρις, ναι, έκτος ο Πιάστρη. Μετά είναι οι δύο Red Bull. Έβδομος ο Verstappen, όγδοος ο Χάτζαρ. Και τη μαγιά μας τη χαλάει εντός εισαγωγικών ο φίλτατος Πιέρ Γκασλή, που είναι ένατος της Αλπίν. Και μετά ακολουθούν οι δύο Racing Bulls. Δηλαδή, αν ήταν λίγο παρακάτω ο Γκασλή, θα είχαμε full δεκάδα.
Αν ήταν λίγο παρακάτω ο Γκασλή, θα έπεφτα σε βαθύ λίθαργο και κατάθλιψη.
Όχι, δεν θα το θέλαμε αυτό, είναι η αλήθεια.
Ο Πιέρ Γκασλή είναι η ζωή μου.
Η Πιέρ Γκασλή has no fans, then I'm dead.
Πιέρ Γκασλή, πραγματικά είμαι και χάρηκα πάρα πολύ για τους συγκυριακούς βαθμούς του σήμερα. που ήρθαν και αυτοί λόγω των εγκαταλείψεων και των ατυχιών των υπολείπων, που φύγανε από μπροστά του.
Έναν βαθμό
αλλά
πήρε.
ναι, ένα βαθμό όλοι πήρε, ναι, εντάξει, γιατί
δέκατος,
δυστυχώς για κάποιο λόγο φράγω κολαπίντο κάνει channel τον Άιρτον Σένα μέσα του, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Ειλικρινά.
Πάει καλά η Αργεντινή στο Μουντιάλ και δεν ξέρω, είναι όλοι οι Αργεντίνοι.
Έλαντε.
Και έχουν μαζευτεί και έχουν μοιραστεί τη σοφία και τη γνώση του Λιονέλ Μέση, δεν ξέρω. Πάντως, ναι, για τη Μακλάρεν, ένα τριήμερο το οποίο, αν σε, ο ιστορικός του μέλλοντος πάει να δει τα αποτελέσματα, θα νομίζει ότι η Μακλάρεν ήταν καλή αυτό το σουκού. Δεν ήταν καλή, το ξέρει και η ίδια. Ένα μονοθέσιο το οποίο δεν έχει τελική ταχύτητα, δεν είναι καλό στροφές, δεν είναι καλό σε γρήγορες και σε αργές στροφές, δεν είναι καλό σε χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει μηχανική πρόσφυση. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στη Μακλάρεν.
Απ' την άλλη, βέβαια, ήταν εκεί για να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε κατάσταση. Θα πω εγώ.
Ναι, εντάξει, ο Νόρις έκανε καλό αγώνα και γενικά ο Νόρις δεν είναι. Φέτος ο Νόρις δεν είναι κακός, απλώς χάνεται. Στο...
Λόγω της απόδοσης του μοθυσίου.
Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε και πέρυσι, ότι αυτό το πρωτάθλημα που θα πάρει, όποιος το πάρει, μπορεί να είναι και το τελευταίο του. Δηλαδή, ήταν η McLaren πέρυσι και πρόπερσι μια ειδική περίπτωση ομάδας, υπό την έννοια ότι με την αλλαγή των κανονισμών πάλι θα βγαίνουν στον αφρό οι αμυγός εργοστασιακές. Δηλαδή, η Ferrari, οι Mercedes, ομάδες δηλαδή που είναι μέσα το εργοστάσιο και του κινητήρα και του αμαξώματος σε ένα και λειτουργούν ως ένα. Εντάξει. Η McLaren είναι μια τρίτη, τέταρτη ίσως κατά συνθήκη δύναμη με μια μεγάλη εξαίρεση στο Μαϊάμι, πραγματικά ήταν πολύ ανταγωνιστική, αλλά ως εκεί. Εντάξει. Και πολύ αναξιόπιστη κάποιες φορές, το οποίο ίσως τώρα κάπως έχει λυθεί, αλλά τους έχει στερήσει. Νομίζω η επόμενη αλλαγή εξαρτημάτων στον κινητήρα του Νόρις θα του φέρει και ποινή και είμαστε ακόμα στα μισά της χρονιάς.
Να.
Μιλήσαμε για τον Χάτζαρ ως πέμπτο, με έναν ακόμα καλό αγώνα για τον Γάλλο. Racing Bulls με Liam Lawson έκτο και Arvid Lindblad έβδομο.
Τι ομαδάρα θα έλεγε κανείς.
Είναι η, μαζί με τον Πορτολέτο οι τρεις οδηγοί που ό,τι και να γινότανε θα παίρνανε βαθμούς στο Silverstone.
Να.
Δεν περιμένανε ούτε την εγκατάλειψη του Verstappen, ούτε αυτό που έπαθαν τον Έλλη για να πάρουν βαθμούς. Η Racing Bulls γενικώς είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Έχει πάρει τη θέση της Αλπίνος πέμπτη ομάδα κορυφαία του Midfield. Πάρα πολύ δυνατή, πολύ βελτιωμένη. Το έδειξε και στην Αυστρία, όπου τερμάτισε και πάλι και με τους δύο οδηγούς της στους βαθμούς. Ο Lawson γενικώς είναι πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή, σε κάνει να μην μπορείς να στηρίξεις το επιχείρημα να προβιβαστεί ο Τσόλοφ. Το είπα και πριν. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις τον Lawson αυτή τη στιγμή. Κάνε στην άκρη να μπει ο Τσόλοφ, γιατί δεν κάνεις.
Σε καμία περίπτωση.
Είναι πολύ καλός φέτος ο Lawson. Και χαίρομαι υπό την έννοια ότι δημιουργεί μια συνθήκη, ίσως μια συνέχεια στη Red Bull. Γιατί αν ο Verstappen πει φεύγω, ο Lawson είναι αυτός που θα ξανανεύει στην Red Bull μαζί με τον Χάτζαρ. Οπότε.
Ναι, και αυτό που λες για την, ότι είναι πέμπτη δύναμη, φαίνεται κάπως και στους βαθμούς αρχίζει να φαίνεται πλέον, γιατί η Racing Bulls είναι ένα βαθμό πίσω από την Alpine, είναι έκτη αυτή τη στιγμή με 59 βαθμούς και η Alpine είναι ακόμα πέμπτη με 60. Εντάξει, θα έχουμε, πιστεύω, έτσι, ψηλό μάχη μεταξύ τους για την πέμπτη θέση στο μακροπρόθεσμο, ανάλογα και με το πώς θα πάνε οι τυχόν αναβαθμίσεις ή πώς θα πάνε οι αγώνες για τις δύο ομάδες, αλλά ναι, είναι σίγουρα σε πάρα πολύ καλή φόρμα και ο Lawson και ο Lindblad φέρνουν καλά αποτελέσματα, είναι σταθερά μέσα στους βαθμούς, είναι σταθερά στο Q3, στις κατακτήριες, επομένως νομίζω διανύουν μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μην τους ματιάξω.
Εντάξει, η Racing Bulls δεν έχει βαθμολογηθεί, με συγχωρείτε, μόνο μία φορά. Η Alpine το ίδιο. Σε όλους τους αγώνες έχουν πάρει βαθμούς. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση με το 60-59. Στη δεκάδα ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο για μόλις δεύτερη φορά φέτος. Η Audi Επίσης για δεύτερη φορά φέτος βαθμούς μετά την ένατη θέση που πήρε ο Μπορτολέτο στην πρεμιέρα. Η 8η θέση που πήρε τώρα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα της Audi στη Φόρμουλα 1. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο λοιπόν με 6 βαθμούς αντιπροσωπεύει και όλη τη συγκομιδή της Audi μέχρι στιγμής. Ο Χούλκεμπερκ εγκατέλειψε νωρίτερα με πρόβλημα. Ήταν ο λόγος που είχε βγει το πρώτο virtual safety car, μάλλον το δεύτερο, και το πρώτο είχε βγει μια ομπρέλα. I guess.
Πόσο random κι αυτό.
Ναι, εντάξει. Οπότε η Audi παραμένει ένατη και κατεδρωμένη, αλλά από την άλλη είναι αυτός ο Μπορτολέτο, ο οποίος πραγματικά χάνεται εκεί κάτω. Δηλαδή, εγώ το ξαναπεί και το έχουμε πει και οι δύο, νομίζω. Χάνεται εκεί που βρίσκεται. Είναι ένας πολύ καλός οδηγός. Το έδειξε και πέρυσι τη στιγμή που η Ζάμπερ βελτιώθηκε. Αλλά εκεί που είναι και με την Audi να γλύφει συνεχώς τη δεκάδα. Δηλαδή έχει τερματίσει 11η, 13η, 12η. Δεν είναι στα χαμένα. Δεν είναι Cadillac, δεν είναι Aston Martin. Απλά δεν είναι ικανή να πάρει σταθερά βαθμούς.
Σίγουρα δεν είναι πάνω από, ας πούμε, RB, Alpine, σταθερά. Δηλαδή, για να βρεθεί εκεί πρέπει να είναι μια καλή μέρα για την Audi. Αλλά ναι, σίγουρα δεν είναι στα τάρταρα όπως είναι π.χ. Aston Martin, Cadillac κλπ. Όπως λες.
Ναι.
Η Haas νομίζω είναι σε ένα... Συγγνώμη, η Haas νομίζω είναι σε δικό της λίγο κόσμο. Δεν είναι ούτε κοντά στους υπόλοιπους, ούτε μάλλον κοντά στον πάτο. Είναι, μου φαίνεται, κάπως ενδιάμεσα.
Η Haas έκανε ένα φοβερό ξεκίνημα που παίρνει τους περισσότερους βαθμούς που έχει πάρει στα πρώτα 3 Grand Prix, που έχει πάρει 6 βαθμούς στην Αυστραλία, 11 στην Κίνα και 2 και έναν στην Ιαπωνία. Παίρνει 3 βαθμούς έκτοτε, έναν στην Αμερική και 2 στον Καναδά. Συγγνώμη, έναν στον Καναδά και 2 στο Μονακό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και έχει 21 βαθμούς. Γενικώς η Haas φέτος, το συνολικό της αποτύπωμα είναι πάρα πολύ άσχημο. Απλά επειδή έκανε ένα δυνατό ξεκίνημα, είναι πάνω από την Audi. Ενώ αν δει συνολικά την Audi, μπορεί να έχει κάνει καλύτερη χρονιά και πιο σταθερή, χωρίς αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Η Haas είναι αυτό που πάσχει κάθε χρόνο.
Πάσχει.
Θα κάνει ένα λάθος στην αναβάθμιση της κάποια στιγμή στη χρονιά και θα της πάει όλο το πρόγραμμα πίσω. Θα χρειαστεί να κάνει μια άλλη αναβάθμιση για να διορθώσει την παλιά. Και το καθεξής, εντάξει. Μίλησαμε και πριν για την Alpine με το 9-10. Είναι οι δύο οδηγοί που μπήκαν στη δεκάδα του παράθυρο. Δεν ήταν να πάρουν βαθμούς στην Alpine την Κυριακή. Γενικώς η Alpine και στην Αυστρία έπεσε πάρα πολύ η φάση της. Έφυγε χωρίς βαθμούς για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά. Και τώρα τους τρεις που πήρε τυχεροί είναι, γιατί και με αυτούς τους τρεις μένει μπροστά τη Racing Bulls, έτσι. Δηλαδή η Racing Bulls παίρνει 15 βαθμούς στο Silverstone, θα πέρναγε την Alpine κατά 2 βαθμούς, αλλά με τους τρεις που πήρε η Alpine
14.
Μένει μπροστά. Τι 14
βαθμούς?
Ποιος?
Η RB
έχει πάρει 15 όλο το τρίμερο.
Α, όλο το τρίμερο, συγγνώμη.
Έχει πάρει ένα βαθμό ο Lawson. Στην 8η θέση στο sprint.
Ναι. Μιλούσα για τον αγώνα, συγγνώμη.
Λοιπόν, εκτός δεκάδας είπαμε για τον Πιάστρη, Σάινθ, Μπέρμαν, Οκόν, Πέρεζ, Αντωνέλη με την ποινή, Μπότας, Αλόνσο, Στρόλ και φυσικά εγκατέλειψε ο Φερστάπεν, ο Άλμπον νωρίτερα και ο Χούλκεμπερκ που αναφέραμε και και λίγο πριν όταν μιλήσαμε για την Audi. Θέλεις να κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο?
Δεν το νομίζω.
Ωραία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχει τίποτα. Είναι κενό. Έχει όμως 2 Grand Prix απανωτά μετά. Στο Βέλγιο και στην Ουγγαρία, με τα οποία θα κλείσει το πρώτο μισό της χρονιάς, 19 και 26 Ιουλίου. Προτού επιστρέψουμε στις 22 με 23 Αυγούστου για το Grand Prix, το τελευταίο Grand Prix Ολλανδίας στο Zandvoort. Αυτά. Τα λέμε Όποτε, δεν νομίζω, την άλλη εβδομάδα δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ, να αναπαυθώ εν ειρήνη.
Παναγία μου. Μακάβριο.
Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα πω τώρα, είναι πιθανά. Ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Το αργότερο πάντως στο Grand Prix της Ουγγαρίας, συγγνώμη, του Βελγίου, όπου θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μέρους. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.